Poštovani slušalci, dobro jutro, ja sam Milorad Milojević i želim vam još jedno ugodno druženje uz nedeljni program iz Sarajevskog studija.
Nedjeljom ujutro.
Nedjeljom ujutro.
Kultura, nauka,
sport, muzika.
28. mart, iako je kalendarski proljeće već 7 dana, zima se prilično potrudila da ukrade još koji dan za sebe. Ali polako, nadamo se da dolazi ono pravo proljeće da nam podigne raspoloženje sa svim svojim bojama. Ništa živ čovjek ne može izgubiti što mu jedno proljeće ne bi moglo povratiti, niti može čovjek trajno biti nesrećan dok Bog daje da se liječi duša zaboravom, a zemlja obnavlja proljećem. Ovako je o proljeću govorio i naš Nobelovac Ivo Andrić. I na današnji datum su se kroz istoriju dogodili neki zanimljivi događaj. 28. marta 1776. godine u Moskvi je osnovan Boljšoj teatar, veliki teatar opere i baleta. 1936. godine rođen je Mario Vargas Llosa, peruanski književnik i nobelovac. Na današnji dan, 1962. godine, rođen je Jure Franko, jugoslovenski i slovenački alpski skijaš, najpoznatiji po osvajanju srebrne medalje u veleslalomu na zimskim olimpijskim igrama u Sarajevu 1984. godine. Ne možemo, a da ne spomenemo kako je na današnji dan 1973. godine čuveni glumac Marlon Brando odbio da primi nagradu Oscar za ulogu Vita Corleonea u filmu Kum. Na ceremoniju je poslao indijansku glumicu Sachin Lifleder da opiše patnje američkih indijanaca. Ostanite sa nama i u narednih sat vremena nudimo vam još zanimljivih priča koje su za vas pripremili reporteri Radija Slobodna Evropa iz Bosne i Hercegovine i regije i svijeta kulture, nauke i sporta. No najprije malo muzike koju za vas bira naš producent Zoran Mijatović.
Coming into the break of dawn.
27. Probudite se s nama.
Banja Lučanin Ozren Đurđević jedan je od onih koji svijetom pronose lijepu sliku ne samo u Bosni i Hercegovini, već o cijeloj regiji. Jedini je iz ovog dijela Europe koji se minuo među najbolje teniske sudije na svijetu. Do sada je kao linijski sudija imao priliku da sudi i na mečevima Đokoviću, Federeru, Nadalu te legendarnoj Sereni. Sudio je na 10 Grand Slamova te Mastersima i brojnim drugim turnirima. Najomiljenije mu je, kako sam kaže, suđenje u O2 areni u Londonu. Završni Masters u Londonu turnir je na kojem pored 8 najboljih tenisera svijeta pozivnicu dobija samo 10 najboljih inostranih sudija. Ozren se ove godine nada pozivu na olimpijske igre te učešću i na travi Wimbledona, najstarijem turniru u bijelom sportu. Ovog jutra sa Ozrenom Đurđevićem razgovaramo o njegovom uspjehu, stanju u domaćem tenisu i naravno njegovom razmišljanju o Goat trci za najvećeg tenisera svih vremena.
Ozrene, dobro jutro.
Dobro jutro i vama i vašim slušateljima.
Ozrene, kakav je osjećaj biti dio teniske sudijske elite?
Ja kažem da je osjećaj stvarno fenomenalan i mogu da kažem da sam zaista ponosan na ono što sam postigao i ne samo ponosan nego i srećan. Zaista osjećaj je dobar i zadovoljan sam svim tim što se dešavalo, ne samo što se dešavalo u toj mojoj sudijskoj karijeri, nego uporedo s tim kako je ovo išlo, kako sam taj posao radio u vrijeme kad igraju trojica najboljih u istoriji tenisa. Jedan od njih je i čovjek s ovih prostora, tako da zaista mogu da kažem da sam i srećan i zadovoljan i ponosan.
Kako je uopšte došlo do toga da postanete teniski sudija?
Sve je počelo tako što sam trenirao tenis. Trenirao sam tenis negdje od svoje 90. godine u Parku Mladen Stojanović u Banja Luci. Trenirao sam nekih 10 godina. Htio sam da ostanem u tenisu bez obzira što su kasnije došli i fakulteti, studiji i neki odlazak u inostranstvo. Htio sam na neki način da ostanem u tenisu i sve je bilo onako prilično slučajno se desilo dok sam u Austriji studirao. Odsudio sam neki manji turnir, neku austrijsku ligu kad nisu imali svoje studije, tamo sam postao nacionalni sudija i onda je krenula neka uzlazna putanja. Sudio sam austrijsku ligu, austrijsku prvu, drugu, treću ligu, gradsku ligu Beča i onda su počeli ti neki, da kažem, profesionalni turniri da dolaze na red. Prvo je došao taj turnir u Beču, zatim u Austriji, koliko turnira, Davis Cup, mečevi i slično. I tako je u suštini sve krenulo.
Sudili ste i na 10 Grand Slamova, na završnom turniru u Londonu, na brojnim Mastersima i drugim turnirima. Šta je zapravo bitno za jednog teniskog sudiju da pređe tu magičnu liniju i počne da sudi na velikim turnirima?
Pa ono što ja mislim da je sigurno najbitnije je ta neka profesionalnost i na terenu i van terena, a sigurno da to nije jedini element koji utiče na taj neki izbor i na to lansiranje u sam vrh. Ima tu nekoliko faktora. Profesionalnost jeste najbitniji faktori predanost poslu, ali dosta i toga faktora sreće. Ja mogu da kažem da sam zaista imao i sreće, a i svoj posao sam obavljao najbolje što sam mogao i zato sam došao tu gdje jesam.
Koji vam je najdraži meč na kome ste sudili?
Pa bilo je tu zaista jako puno mečeva i jako puno turnira koji su ostali meni u sjećanju. Najdraži su mečevi naravno kad igra neko sa ovih prostora, posebno Novak Đoković ili ranije dok je igrala Jelena Janković. Bilo je zaista, kažem, puno takvih mečeva, eto oni koje ja najviše pamtim su finala Mastersa u Rimu između Đokovića i Federera ili Đokovića i Nadala, finale u Monte Carlo između Nadala i Đokovića, finale Dubaija Đoković i Federer. Recimo, dosta pamtim meč koji su igrali Serena i Venus Williams u četvrtfinalu US Opena prije 3-4 godine. Tako da zaista je puno tih nekih mečeva, puno i turnira koji ostaju u sjećanju. Eto, prošle godine, zapravo pretprošle već, pamtim da sam sudio meč između Berrettinija i Schwartzmana na Wimbledonu koji je zaista trajao nekih 4,5 sata, čini mi se, i to je. To su neki onako mečevi koji ne moraju to biti prvi i drugi na svijetu, nego mečevi baš koji ostaju u sjećanju po nekim, po dužini trajanja ili po nekim situacijama koje se dešavaju na terenu.
Kako izgleda jedan meč iz vašeg ugla? Koliko imate priliku i da uživate u tenisu vrhunskih igrača?
Ja sam zaista u početku strijepio od svakog meča i bilo je tu dosta treme i u takvom slučaju ne možete ni da uživate maksimalno kakav god da je meč u pitanju. A s druge strane, u posljednjih nekih 5-6 godina kad sam došao do tog nekog samog vrha i kad sam radio te neke i najbolje mečeve i završnice najboljih turnira i najjačih turnira na svijetu, jesam fokusiran na meč, ali mogu da uživam u meču i postoji ta neka atmosfera koja vas zaista i drži istovremeno i našpanovanim i u isto vrijeme možete da uživate u meču. Takvi su recimo mečevi u O2 areni u Londonu, kada igrao sam najboljih tenisera svijeta tih nekih 7 dana, ili recimo neki mečevi u drugom, trećem kolu Wimbledona, jaki mečevi gdje zaista možete da uživate i u atmosferi, i u publici, a i u onome što vidite na terenu.
Da li se vama desio neki incident na nekom od mečeva, poput onog na prošlogodišnjem US Openu, kada je Novak Đoković nehvatice pogodio lopticom linijskog sudiju? Da li vas je ikada pogodila loptica i kako komentarišete takve situacije?
Pa dobro, takve situacije se stvarno na turnirima dešavaju svaki dan, da se u toku igre ili nekim završnim udarcem, takozvanim winnerom, pogodi linijski sudija, nije to ništa neobično, to se često dešava. Dešavalo se i meni. Sad ono što se desilo Novaku Đokoviću na meču na US Openu, kako da kažem, pravila su pravila, oni su ispoštovali pravila. To jeste situacija koja se desi jednom u milion godina, ali eto, desilo se da Novak Đoković slučajno iz okreta pogodi linijskog sudiju u grkljan. Tako se desilo, postupljeno je po pravilima, to je pravilo, zove se zloupotreba loptice bez svijesti o mogućim posljedicama i diskvalifikovanje, ali eto, može se reći da sigurno nije to namjerno uradio i može se desiti bilo kome. Desilo se njemu, imao je taj peh i šta da kažem, diskvalifikovanje.
Koji vam je najdraži teniski turnir na kome ste sudili?
Do prošle godine meni je bio najdraži turnir završni Masters u Londonu, gdje učestvuju najbolji igrači svijeta, 8 najboljih igrača svijeta, 8 najboljih dublova na svijetu i 20-ak sudija koji su se u toku godine pokazali kao najbolji na svijetu. 2 godine sam bio tamo, prošle godine je održan bez linijskih sudija, ove godine će se održavati u Torinu, u Italiji, ni osim njega. Dragi su mi turniri u New Yorku, US Open, Wimbledon mi je drag, Dubai mi je drag, u Dubai idem već 13 godina za redom i ovo je prvi put da sam ga propustio. Tako da nekoliko je tih turnira, Monte Carlo, Masters u Monte Carlo, Masters u Rimu.
Koliko je pandemija koronavirusa uticala na rad teniskih sudija?
Pa kao i na sve grane sporta uticala je, bio je to ogroman uticaj ove pandemije. Jedno vrijeme turniri nisu bili čak ni održavani, onda je održano nekoliko turnira prošle godine pred US Open. I ovo što se održava nekako imam osjećaj da se i to bukvalno na silu održava i bez gledalaca i bez linijskih sudija. Uopšte smanjen je broj ljudi. Eto, US Open je održan sa linijskim sudijama na dva terena, 17 ostalih terena bilo je bez linijskih sudija. S druge strane, Rim je održan sa sudijama na šljaci. Vidjeli smo i Roland Garros poslije toga u onom nepredviđenom terminu održanje sa sudijama. S druge strane, Australija je održana sad bez sudija, tako da od grada do grada i od grada do turnira zavisi. S tim da sam siguran da će kako se pandemija bude bližila kraju i kako se bude normalizovala situacija ova epidemiološka, da će se tako normalizovati i teniski turnir. Što se tiče studija, one studije koji su radile neke najveće turnire i dalje ih rade, studije koje nisu na liniji rade neke manje turnire, Challenger ili Futures ili neke turnire koje se održavaju u ovo vrijeme, tako da sve je to pokriveno i ja sam siguran da će to ići nekoj normalizaciji.
Kakvi su vaši planovi za ovu godinu?
Meni je želja da ove godine odradim nekoliko tih najvećih turnira na svijetu. Da li će to biti Wimbledon, da li će to biti Olimpijske igre, vidjet ćemo, sve zavisi od situacije. Kažem, ne bih sad ništa da prejudiciram, ali uglavnom odradit ću manji broj turnira, ali one koji su najjači na svijetu.
A da se dotaknemo malo i situacije u Bosni i Hercegovini, u jednom intervju ste istakli kako je propuštena velika šansa za domaći tenis. Šta ste pod tim mislili?
Pa mislim da nije dovoljno iskorištena ta šansa koju nam je pružio Novak Đoković. Ne samo Novak Đoković, i čitava ta plejada tenisera koja je bila ne samo i u ovoj državi, nego i u okruženju. Imali smo i Čilića i Novaka i još uvijek imamo, naravno. Imali smo Tipsarevića, Jelenu Janković, Anu Ivanović, imamo Džumhura koji je isto bio u tom nekom svjetskom teniskom vrhu. Mislim da se to moglo bolje iskoristiti, što marketinški, što na samom terenu. Rekao bih da sve stvari stoje, ne pomjera se ništa, jednostavno čeka se ta neka bolja situacija u državi i što se tiče te zdravstvene situacije. Mislim da ima mjesta za napredak i mislim da može da se radi u dobrom pravcu, a sad kako će biti, to ostaje da se vidi.
Sudili ste i na mečevima na kojima su igrali možda i tri najveća tenisera u istoriji, Roger Federer, Novak Đoković i Rafael Nadal. Jeste li imali prilike razgovarati sa nekima od njih, o kakvim osobama se radi mimo terena?
Pa dobro, normalno je da se u tim nekim situacijama uvijek sretnete, da li u tim hodnicima ili na tom putu do terena ili na samom terenu ili pred terenom. To su stvari koje se dešavaju. E sad, od njih trojice, recimo, ja sam sa Novakom Đokovićem često onako popričamo. Naravno da na terenu zadržim svoju profesionalnost i objektivnost, tu nema nikakve subjektivnosti i navijanja, ali eto, za sve trojicu mogu da kažem da su i van terena upravo onakvi kakvi su i na terenu, ja bih rekao normalni i ljudski se ponašaju i prilično su dostupni, to je to.
Širom svijeta se vodi rasprava ko će od njih trojice, Federer, Đoković ili Nadal, biti takozvani goat, odnosno najveći od najvećih. Kako je vaše mišljenje o tome?
Kao prvo, rekao bih da privilegovani smo što smo živjeli u ovo doba i što smo pratili tenis u doba kad imamo trojicu najboljih u istoriji, trojicu najboljih svih vremena. Što se tiče trke za najboljeg tenisera u istoriji, govori se o tome da je broj Grand Slamova, broj Grand Slam titula glavni faktor. Međutim, on ne može biti presudan i ne može biti odlučujući. Eto, imate sad situaciju da Federer i Nadal imaju po 20 Grand Slam titula, Novak Đoković ima osvajanjem Australije, ima 18. Novak Đoković je duže broj 1 od obojice, ima bolji međusobni skor. Nadal opet ima neke svoje elemente koji ga odvajaju od ostalih. Federer ima svoje elemente. Možda to i nije toliko bitno ko će na kraju biti najbolji u istoriji. Bitno je to da imamo trojicu koji su, ja sam siguran, vukli jedan drugog i da nije bilo Federera, vjerovatno ne bi bilo ni Nadala ni Đokovića, kao što ne bi bilo ni Federerovih i Nadalovih dostignuća da nije bilo ove dvojice. Slijedi ta neka godina, dve, tri jako uzbudljive trke i prisustovat ćemo sigurno jednom pisanju istorije što se tiče tenisa.
Ozrene, hvala vam puno na ovom razgovoru.
Hvala i vama, pozdrav vama i svim slušalcima.
A sada slušamo redovnu rubriku našeg Rinka Golubovića sa zanimljivostima iz svijeta medicine, nauke i visokih tehnologija. Više zanimljivosti možete pronaći na našoj web stranici slobodnaevropa.org.
Eksperimentalni helikopter Ingenuity, koji američka svemirska agencija NASA poslala na Mars, uskoro će obaviti svoj prvi let na crvenoj planeti. NASA je odredila zonu leta svog mini helikoptera pod nazivom Ingenuity, tako da će ova letjelica pokušati obaviti prvi let na drugoj planeti. Izabrana je zona koja je sigurna za polijetanje i slijetanje nakon leta. Perseverance je trenutno na sredini putovanja do zone polijetanja, a kada stigne, helikopter će biti spušten na tlo. Helikopter neće polijetiti prije 8. aprila, a podignut će se na visinu od 3 metra, letjeti oko 30 sekundi, okrenuti se u zraku i potom sletjeti. Let će biti u potpunosti automan, izvršen na osnovu naredbi koje će biti poslane sa zemlje dan ranije. Kamera od 13 megapiksela će praviti fotografiju fotografije tokom leta, dok će kamere na Perseverance-u fotografisati helikopter u letu. Sve će biti poslane na zemlju. Nakon prvog leta planirana su još 4, a šta će helikopter tokom njih raditi, ovisit će o prvom letu. Više od 100 različitih hemikalija nalaze se u ljudskom tijelu. Od toga 55 nisu do sad zabilježene, a 42 su misteriozne hemikalije, čije porijeklo nije poznato. Pokazala je nova studija Univerziteta u San Francisku. Najvjerovatnije je da ove hemikalije potiču iz potrošačkih proizvoda i drugih industrijskih izvora. Substance su pronađene i u krvi trudnica i njihove novorođene djece, što ukazuje na to da ove hemikalije mogu putovati kroz placentu i prenositi se na bebe. Da bi identifikovao hemikalije koje stvara čovjek, a koje završe u ljudskim tijelima, naučni tim je koristio masenu spektrometriju visoke rezolucije HRMS. Ukupno identifikovano 103 supstanci, od kojih 55 ranije nikad nije prijavljeno kod ljudi, a 42 su misteriozne hemikalije za koje se ne zna pouzdano odakle potiču i za šta se koriste. Najveći superkompjuter u Sloveniji, jedan od najmoćnijih na svijetu, Vega, isporučen je Sloveniji i bit će instaliran u Institutu za informacione nauke u aprilu. Vrijednost superkompjutera, nazvanog po matematičaru Juriju Vegi iz 18. vijeka, iznosi preko 17 miliona evra i obezbjeđuje 6,8 milijardi kompjuterskih operacija u sekundi. Kako se navodi, u druge evropske zemlje trebalo bi do kraja godine da stigne 6 superkompjutera, čime će se stvoriti najsavremeniji evropski superkompjuterski ekosistem i značajno unaprijediti evropska digitalna nezavisnost. Vega je jedan od 8 superkompjutera u Evropskoj uniji, a ostali se nalaze u Bugarskoj, Češkoj, Finskoj, Italiji, Luksemburgu, Portugalu i Španiji. U ogromnom oblaku pepela i plinova koji je Vezuv izbacio 79. godine, trebalo je oko 15 minuta da ubije stanovnike Pompeja, pokazuje novo istraživanje. Procjenjuje se da 2000 ljudi, koliko ih je umrlo u drevnom rimskom gradu, nije stradalo zbog glave, nego su se ugušili u plinovima i pepelu, a kasnije ih je prekrio vulkanski materijal, čuvajući trag njihovog postojanja hiljadama godina kasnije. Studija naučnika iz Rima, Barija i Edinburga otkrila je trajanje takozvanog piroklastičnog vala, gustog i brzog toka očvrsnulih komada lave, vulkanskog pepela i vrućih plinova koji je pogodio rimski grad nekoliko minuta nakon erupcije vulkana. Smrtonosni oblak bio je temperature od 100 stepeni Celzijusa, a područje Pompeja bilo je 10 km daleko od Vezuva.
Tell me. čata, when me čata na mic. Čoru sva desi, kiknem rockin' till I brought daylight. I hear come this escape club to rock it tonight.
Sada ćemo do regije. U okviru državne strategije razvoja vještačke inteligencije, Srbija je najavila osnivanje prvog instituta koji će se baviti istraživanjima njene primjene u različitim oblastima. Cilj rada instituta koji će biti osnovan u Novom Sadu u Vojvodini jeste kreiranje budućih kadrova i privlačenje investicija u oblast vještačke inteligencije, pripremila Iva Martinović.
Profesor elektrotehničkog fakulteta Boško Nikolić za naš program navodi da je institut u Novom Sadu tek jedan kamen u izgradnji veštačke inteligencije. U Srbiji se, kako kaže, trenutno najviše razvija u oblasti industrije i poljoprivrede.
Sa inteligentnom obradom podataka gde možete da predvidite različite procene od toga kakav će biti prinos do toga kako da dobijete veći prinos. Koristi se u industriji, u robotici, da se automatizuju procesi koji su fizički zahtjevni i ponavljaju se. To mašina može da sa većom preciznošću da uradi i da dobije bolje rezultate.
Veštačka inteligencija ima potencijal da odgovori na brojne društvene potrebe, kažu za naš program u Fondu za nauku. Ovaj fond osnovala je 2018. vlada Srbije, a godinu dana kasnije usvojena je i strategija razvoja veštačke inteligencije koja predviđa njenu primjenu u obrazovanju, ekonomiji, uslugama u javnom sektoru i drugim oblastima.
U tim ulaganjima mi smo bili dosta slabiji odnosu na zemlje, jer su to ulaganja kojima mi ne možemo da učestvujemo. Ova strategija je nešto što je dobar znak. Sada vidjet ćemo šta će biti od same primjene.
Oblast veštačke inteligencije razvija se kroz 12 projekata koje se ukupno 2,4 miliona evra finansira Fond za nauku.
Odabrano je 6 primijenjenih istraživanja koje će dati konkretni doprinos razvoju poljoprivrede, informacionih tehnologija, energetike, moderne industrije, zaštite životne sredine i 6 osnovnih koje treba da doprinesu razvoju nauke.
Konkretno, kako navode iz fonda, naučnici u Srbiji razvijaju alate za uštedu električne energije, daju preporuke za smanjenje zagađenja vazduha, razvijaju digitalnog asistenta za programere i drugo.
Za nas kao istraživače je bitno da imamo neku infrastrukturu gde možemo da nešto proveravamo i podatke, jer vi algoritme morate, oni zahtevaju dosta podataka da bi se trenirali i kasnije izvršila njihova evaluacija. Postojali su različiti državni pozivi, međunarodni pozivi gde isto učestvujemo ide. Onda dobijamo na taj način odgovarajuću opremu i eto, uvek može bolje, ali trudimo se.
Srbija u ovoj oblasti sarađuje sa Kinom u okviru globalne inicijative Pojas i put. Na posljednjem samitu 9. februara dogovorene su uz ostalo zajedničke aktivnosti u razvoju pametnih gradova. Cilj ovog projekta je da se na pametan način odgovori na potrebe građana na planu svakodnevnog života. Pametni gradovi međutim uključuju i problematičan sistem poboljšanja javne bezbednosti koji predviđa nadzor građana uz kamere za prepoznavanje lica. Iako je 2018. usvojen zakon o zaštiti podataka o ličnosti koji je usklađen sa opštom uredbom Evropske unije, njegova primjena, kako se navodi u državnoj strategiji, nosi izazove poput širokog i različitog tumačenja interesa za obradu podataka o ličnosti. Za Radio Slobodna Evropa iz Beograda, Iva Martinović.
Slušate program Radija Slobodna Evropa.
Ponovo smo u Bosni i Hercegovini. U Travniku je održana sedmica robotike za učenike srednjih škola. Radionice je organizovao Fakultet informacionih tehnologija Univerziteta Vitez u saradnji sa BIT Alijansom, a cilj je razvijanje učeničkih vještina programiranja i kodiranja, pripremila Marija Augustinović.
Među polaznicima sedmice robotike u Travniku bila je i učenica srednje škole Samra Salkica. Ova edukacija joj je, kako kaže, bila prilika da se informira o osnovama programiranja i robotike.
U prvom predavanju smo se općenito upoznali sa robotima, šta oni mogu da rade i uglavnom s nekim tim osnovnim funkcijama, a danas smo više bazirali se na da kažemo, pravljenju funkcija koji će ti roboti da odrađuju. To ćemo se upoznati sa senzorima i sve više i više se sve kreće u korištenju tih robota, senzora na robotima, tako da oni se više i više mijenjaju čovjeka u njegovim nekim svakodnevnim funkcijama, dakle olakšavaju mu život.
Jedan od polaznika, srednjoškolac Minel Selman, već ima i ideju za pokretanje biznisa, a cilj mu je, kaže, unaprijeđenje izbornog procesa u Bosni i Hercegovini.
Mene generalno zanima tehnologija, želim da sam u trendu, imam neku ideju da osnovim svoju startup kompaniju kojom pomagao stanovništvu Bosni i Hercegovini. Imam ideju elektronskog glasanja, razvijanje elektronskog glasanja. Imam malverzaciju prilikom brojanja glasa.
Predavač Adis Fodolović kaže da je interes srednjoškolaca za sedmicu robotike bio veliki, te da je na radionicama sudjelovalo 60 učenika koji su zbog epidemiološke situacije bili podijeljeni u više grupa.
Učesnici uče programirati robote, na taj način smo ih naučili da kako da iskoriste te robote, da obavljaju neke osnovne funkcije, da izvršavaju naredbe kretanja u bilo kojem smjeru, zaustavljaju se. Znači imamo i onih koji dolaze sa idejama, imamo i onih koji dolaze iz, da kažemo, opće znatvelje, ali pretežno oni koji su tu, naravno žele i bolje u našoj budućnosti da doprinesu samim izučavanjem programiranja i robotike.
Sedmica robotike na Univerzitetu Vitez u Travniku održava se već 3 godine. Fodolović smatra da bi ovakvih edukacija, kao i generalno inovacija u oblasti robotike, trebalo biti više ukoliko Bosna i Hercegovina želi pratiti svjetske trendove.
Sama robotika, da kažemo, nije jeftin, možemo reći, jeftina oblast. Iz tog razloga podrška vlasti bi dobro došla, a do sada baš i nismo, da kažemo, toliko imali tu poču. Imamo zaista ljude koji mogu da naprave neke inovacije i koji mogu da se takmiče u svjetskom rangu, to jeste rangu, međutim dolazi do problema zato što nemaju svu tu podršku koja je potrebna.
Za Radio Slobodna Evropa iz Travnika, Marija Augustinović.
The touch of your hand makes my pulse react. That it's only the thrill of boy meeting girl, opposites attract. It's physical, only logical. You must try to ignore that it means more than that.
Whatever the reason, you do it for got to do it. What's love but a second hand emotion? What's love got to do? Got to do it. Who needs a heart when a heart can be broken? Oh, what's love got to do? Got to do it. What's love but a second hand
Saobraćajna i elektroškola u Doboju dobila je STEM kabinet koji omogućava odvijanje međupredmetne nastave, a učenicima da razviju neophodne vještine i ostvare bolje rezultate. Kabinet je opremljen sredstvima razvojnog programa Ujedinjenih nacija, odnosno vlade Norveške, u iznosu od oko 40.000 maraka. Gradska uprava osigurala je sredstva za novi školski namještaj. Arnes Grbešić.
STEM laboratorija u saobraćajnoj i elektroškoli u Doboju opremljena je računarima, pametnom tablom, 3D štampačima, robotskim setovima i drugom opremom. STEM je skraćenica koja označava nauku, tehnologiju, inženjerstvo i matematiku. Taj koncept podrazumijeva da se spomenute oblasti izučavaju u međusobnoj povezanosti, odnosno primjeni u stvarnom životu u 21. vijeku, kaže profesor informatike Radomir Simikić.
Učenici ovdje razvijaju te sposobnosti kroz više predmeta, znači koje su im potrebne danas u 21. vijeku, kao što je kritičko razmišljanje, kao što je zajednički rad, saradnja, kolaboracija, ostvarivanje komunikacije, i to upravo mogu u ovakvoj jednoj specijalizovanoj laboratoriji za to.
Srednjoškolac Aleksandar Dolić ističe da će u novom kabinetu učenicima biti lakše da rješavaju praktične zadatke nego ranije.
Naravno da hoće, jer vidite jednu stvar, ako smo mi sa dosadašnjom opremom takvu napravili, takvu postigli neki uspjeh, mogu misliti kako nove generacije sa obučenosti naših profesora i ovakvim kabinetom da će postizati i pomirati granice još više i bolje.
Učenici su dobili odlične uslove za rad koji će u pravom smislu te riječi biti iskorišteni kada se normalizira odvijanje nastave koje je sada poremećeno usred pandemije COVID-19, kaže profesor Radomir Simikić.
Zato što je ova oprema prilagođena upravo učenicima da što prije dođu do nekih konkretnih rezultata, konkretnog projekta, znači da ne moraju da kreću iz početka, već imaju neke gotove komponente koje kada spoje mogu vrlo brzo da vide neke rezultate što ih može kasnije motivisati da dalje rade, da dalje to razvijaju. Mi kao profesori ovdje u Saobraćajnoj elektroškoli prošli smo jedan dio obuke, i to za 3D modelovanje i za spajanje i programiranje ovoga heksa pod robota.
Direktor Saobraćajne i elektroškole u Doboju Miroslav Topalović.
U sklopu tog projekta jačanje i preduzetništva, tako da djeca mogu da i učenici mogu da svoj preduzetnički duh ovdje pokažu. To je znači za sve predmete, uz dobro osmišljen nastavni plan i program mogu svi da koristi. Imamo i 14 računara, imamo heksapod sisteme, imamo Arduino set za programiranje i naravno prateću obuku i sve potrebne licence da naši nastavnici to mogu da koriste u na radu svih.
Još jednom profesor informatike Radomir Simikić.
I planuje da mi dalje ostalim profesorima držimo predavanje i obuku, da ih upoznamo sa ovim mogućnostima, a onda će oni kasnije to da rade sa svojim učenicima.
STEM kabinet u Dobojskoj saobraćajnoj i elektroškoli otvoren je u okviru projekta Boljom upravom do bržeg ekonomskog rasta, koji je realizovao razvojni program Ujedinjenih naroda. Rezultati PISA istraživanja, prema kojima je svaki drugi učenik u Bosni i Hercegovini funkcionalno nepismen, ne mogu se posmatrati odvojeno od ulaganja u modernizaciju nastave, o čemu čini se više računa vode međunarodni donatori nego izabrani predstavnici vlasti u Bosni i Hercegovini. Za Radio Slobodna Evropa iz Doboja, Arnes Grbešić.
Kung Fu klub Srebrenica osnovan je prije 4 godine i 30-ak takmičara su na raznim turnirima osvojili više od 300 medalja, od čega najviše zlatnih. Treninzi se održavaju u Potočarima, u skromnim uslovima i bez pomoći lokalne zajednice. Ipak upornost mladih se isplati, jer su skoro na svim turnirima u Bosni i Hercegovini, pa i u regiji bili među najuspješnijim.
Priča Sadika Salimovića.
Armin Husejnović ima 10 godina i u kung fu klubu Srebrenica je od njegovog osnivanja. Postao je najuspješniji takmičar i bio je proglašen sportistom godine u Srebrenici.
U prošloj godini ima preko 45 medalja. To su zlatne, srebrene, a i dvije bronzane.
Ovaj klub je za veoma kratko vrijeme postao najtrofejniji klub u Srebrenici. Osvojene medalje se sada mjere u kilogramima. Klub vodi majstor ovog sporta Isak Đanić.
Po najljači turnir Evropskog kikup, državno prvenstvo, otvoreno prvenstvo Srbije, više puta, znači to je jedno. Za ove tri godine, četiri kako smo mi registrovani, znači ima, mi smo osvojili preko 300 i nešto medalja. Negdje 8 pehara. Oni su najbolji gdje god dođu, znači možemo sve medalje, gotovo zlatne. Evo sad smo išli, znači na dva takmičenja u ovoj godini, 33 medalje smo osvojili. Od toga je 21 zlata samo, znači, tako da jedan pehar za drugo mjesto osvojen na jednom veoma teškom, jakom turniru.
Armin je nastupao na brojnim turnirima i kući se vraćao sa pregršt medalja.
Ja sam se u ovaj klub upisao zato što sam vidio trenera kako on trenira sa svojim vršnjacima, pa sam ja želio da tako i bude. Na takmičenja sam išao u Brčko, Sombor i Makedoniju. Najdraža medalja mi je zlatna. Najteže borbe su sanda, najlakše borbe su light sanda. U ovoj godini imam 4 zlatne medalje, a u naredne 3 godine imam 38 medalja zlatnih i srebrnih.
Njegovim stopama krenula je i sestra Ajla koja ima 13 godina. Ona trenira samo godinu dana, a već je osvojila znatan broj medalja.
Pošto sam gledala njegove borbe kako se borio i meni je to palo na pamet i mami rekla sam da volim ja taj sport. Ga treniraš? I ona je mene jedan dan upisala i od tog dana sam sve počela zlatne medalje da dobivam. Treniram godinu dana, na takmičenja sam išla u Beograd, Sombor, sad u Sombor, u Brčku, Makedoniji, Gradačcu i ima još. Osvojila sam 13 zlatne medalja, najdraža mi je zlatna medalja, tu sam osvojila u Brčku.
Takmičari bi osvajali više medalja da imaju bolje uslove za treninge, a posebno finansijsku podršku opštine, kaže Đanić.
Klub kao klub je perspektivan, najuspješniji je od kako je registrovan, znači odmah drugu godinu je najuspješniji na opštini Srebrenica. Tako da mi imamo rezultat, ali znači, može i bolje, mi neke sredstava ne imamo. Na budžetu smo bili prošlu godinu, nismo ništa dobili. Ove godine ne znam da će nas osvojiti, uvrstiti u budžet, ništa se ne zna.
Đanić voli ovaj sport i dok je boravio u izbjeglištvu, osnovao je klub u Ilijašu, a potom i u Kalesiji.
Nama je uvijek bilo, znači, želja mi da mojoj Srebrenici to ostvari svoj san, da ostvari rekse klub. Tako da je se uspjelo.
Za radio Slobodna Evropa iz Srebrenice, Sadik Salimović.
Why you
set me up. Only thing I need to know is if you wet enough. I'm talking slick back, kick back, gang sipping 40s. You keep playing none of the day with your shorty. Mismatched fish, that was wet before you know me. Got a lot of love, but you better save it for me.
We play games of love to avoid the depression.
Penzioner Senad Beširević kolekcionar je starih i pomalo zaboravljenih predmeta i rukotvorina. Vrijedno ih prikuplja i predstavlja svim zainteresovanim, naravno uz priče koje govore o nastanku ili upotrebi određenog predmeta. Dvorište svoje porodične kuće u Ostrošcu kod Cazina pretvorio je u muzej na otvorenom, zabilježila Azra Bajrić.
Cazinjanin Senad Beširević kaže kako je oduvijek zaljubljen u starine i običaje, a priliku da se intenzivnije posveti ovom hobiju dobio je odlaskom u penziju. Stare predmete i rukotvorine već nekoliko godina vrijedno prikuplja i prezentira.
Pomalo nešto sam kupovao, nešto sam dobio za poklon i tako da sam to sve zbirao i s otim ubijam svoju dosadu i da napravim nešto tako da ostaje ovim mlađima da vide kako se ljudi, starci radili prije sa plugovima, sa drljačama i takve te stvari.
Svaki eksponat ima svoju priču, vraća u nekadašnja vremena, omogućuje da mlađi očuvaju od zaborava dio običaja.
To je bitno da se sačuvaju. Mladi su samo na kompjuteru, telefonima i oni uopšte ne znaju šta je grebin, šta je, na primjer, vrteno, šta je prela, šta je dosta toga, ima češagija, imaš svrdo, imaš svega toga, ali to naša, mislim, omladna sada ne zna kako to izgleda, šta je to i takve stvari.
Stare alatke za obradu zemlje, žita, ručnu obradu drveta, stare sehare, razne vage za mjerenje. Prvi predmet u sada već vrijednoj kolekciji bila je jedna stupa.
Stupa je za razbijanje konoplje, današnje droge, a prije je bila za tkanje košulja, mislim svega toga i tako da se sada nije upotrebi. Uglavnom imam to sada za uspomenu.
Iako ima stotine različitih predmeta, zna sve njihove karakteristike, namjene, brine o njihovoj zaštiti.
Kupim lanovo ulje, šmirl, obrusiš, pročistiš i premažeš sve sa lanovim uljem zato što to poslije ne korozira i ne ide crv u drvene stvari, a željezne ne hrđaju.
Neke predmete dobio, neke kupio. Jedni su samo ukras, drugi mogu biti upotrebljivi.
Rešeto, imam materno, imam kabo, imam i brike, vage stare, posuđe ima ovi čupova, isto dosta su upotrebljivi. Mlinova za ručni imam, fenjera imam, to je sve upotrebljivo. Blanje su upotrebljive, srpovi su upotrebljivi.
Za sve koji cijene autentičnost i kulturno blago, muzej na otvorenom Senada Beširevića mjesto je koje vrijedi posjetiti. Za Radio Slobodna Evropa, Azra Bajrić.
Zanima vas što se dešava u regiji?
Radio, TV, video.
Sve možete naći na slobodnaevropa.org.
I bilo bi to sve u ovoj emisiji. Hvala vam što ste bili uz nas. Slušajte i dalje na talasima radio stanica naš jutarnji program i druge emisije Radija Slobodna Evropa. Za više aktuelnosti i zanimljivosti posjetite i našu web stranicu slobodnaevropa.org. Do slušanja sljedeće nedjelje, a do tada iz Sarajeva vas pozdravljaju Zoran Mijatović i Milorad Milojević.
Travel like gypsies in the night.
and travel like gypsies in the night. I've got no roots, but my home was never on the ground. I've got no roots, but my home was never on the ground. I've got no roots. I've got no roots. I've got no roots, but my home was never on the ground. I've got no roots, but my home was never on the ground. I've got no roots. I've got no roots.
Find them. I've got no roots.